subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa aroor khamiisa bisha September 2016. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo bogga voasomali.com. idaacaddeenna saakana waxaa idiin daadihinaya Jaamac Buule Jaamac iyo Saara Cabdi Axmed.
dalka laga qabto doorashadan oo loola jeedo qayb dadka ka mid ah oo ka wakiil ah codadka qof walba uu leeyahay in ay doortaan xildhibaanada baarlamaanka. Labo, sidoo kale waxaa lagu heshiiyey meeshii 2012 doorashada ay ka dhacday magaalada Muqdisho in la geeyo deegaanada.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliya Abukaate Cumar Maxamed Cabdulle Cumar Dhagey oo xalay Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi kula kulmay magaaladaasi oo ay kala hadleen arrimaha doorashada isaga iyo guddigiisa.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan carruurta dugsiyada dalka Malawi oo ku mudaharaadaysa wadooyinka caasimadda waddankaasi.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa wareysi ku saabsan xaaladda amni iyo midda haatan nololeed ee magaalada Muqdisho sida ay tahay.
Qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad dhegaystayaal maqli doontaan marka horese warkii caalamka.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu ku dhawaaqay in Mareykanku uu diyaarinayo in uu qaado cunaqabateyntii dhaqaale ee saarneyd Myanmar kadib markii uu wadahadal kula yeeshay aqalka cad ee dalkan Mareykanka hoggaamiyaha waddankaasi Aung San Suu Kyi. Kadib waxaa wadahadalkoodii labada hoggaamiye arbacadii shalay ahayd ay ku wada hadleen kadib ay warbaahinta kula kulmeen aqalka cad isagoo soo qaaday xaaladda waddankaasi. Madaxweyne Barack Obama oo waxa uu sheegay isbeddelka la taaban karo ee midka shacab iyo siyaasadeed ee haatan in dalkaasi uu ogolaanayo in cunaqabateyntii dalka Mareykanka uu horay u saaray waqtigan laga qaado. Kadib markii ay ka hadleen arrinkaasi ayaa warbaahinta ay su'aalo ku soo wada tuureen kuwaasoo ay ka mid ahaayeen goorta madaxweyne Obama sida uu sheegay cunaqabateynta dalkaasi laga qaadayo. Hase yeeshee waxa uu ku jawaabay oo kaliya waqti dhow. Goorsii horeysa ayaa waxa uu u diray madaxweynaha dalkan Mareykanka waa Barack Obama waraaq aqalka Kongreska ee dalkan, markaasi uu kaga codsanayo in maamulkiisa uu doonayo in uu ku soo celiyo ganacsigii iyo xiriirkii Myanmar iyo dalkan Mareykanka si caadiya, taasoo xannibnayd muddo ku siman 20 sano sababo la xiriira xadgudubyada xuquuqul insaanka ee dalkaasi lagu tirinayay inuu geysanayay.
Dr. Clinton ayaa sheegay inay ka soo kabanayso musharaxa xisbiga Dimuqraadiga xanuunkii qaarjeexa ahaa ee haleelay oo ay awooddo inay qabato talada dalkan. Warqad ay soo saartay dhakhtaradeeda arbacadii shalay ayaa Lisa Burdock oo ah madaxa ololaha Clinton ay sheegtay in Clinton ay martay raajo laga saaray feeraha, taasoo muujinaysa inuu qabtay xoogaa neefqabad ah oo uu sababay bakteriyada oo wareenka ee ku dhacday, waxaana haatan ay qaadanaysaa, ayay tiri, daawooyin antibiyotikas oo qalalajinayo dhaawacaasi iyo xoogaa nasiina ah. Marwa Clinton ayaa qorsheynaysa inay ku soo noqoto ololaheeda doorashada maanta oo Khamiisa, waxaana jiradeeda ay soo shaacbaxday markii ay ka soo tagtay baroordiiqdii loo sameynayay 11 Sebtembar laguna dhigayay magaalada New York City. Waxaana ka soo muuqatay video iyadoo itaal daran oo socod qaadila tallaabadana gafgafaysa. Aroristu bandhigaystayaal, kuna soo dhawaada laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneyso Washington. Mar kale, xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka Soomaaliya oo magaalada Nairobi kula kulmay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa uga warbixiyey halka ay marayaan arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya, iyadoo bulshada ay kulankaasi su'aalo kala duwan ka weydiiyeen guddiga guddoomihiisa. Kulankan waxaa ka qayb galay oo warbixinta nooga diyaariyey wariyaheena v o eda Qadar Maxamuud Xareed.
kulankan oo habeenkii xalay ahaa lagu qabtay magaalada Nairobi ayaa xubnaha gudiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya waxa ay bulshada ku nool magaalada Nairobi ay uga warbixiyeen qaabka hannaanka doorasho ee dalka iyo macluumaadka ku saabsan arrimaha doorashooyinka la filayo in dhawaan ay ka qabsoonto Soomaaliya waxaan kulankan ka soo qayb galay xubno isugu jira aqoonyahanno ganacsato siyaasiin iyo dhalinyaro ku nool magaalada Nairobi kuwaas oo su'aalo kala duwan intii uu kulanka socday weydiiyay xubnaha gudiga doorashooyinka dadban mas'uuliyiinta ka socday gudiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ee kulanka ka soo qayb galay waxaa kamid ah gudoomiyaha gudiga doorashooyinka dadban Umar Maxamed Abdulle oo ugu horeyn dadweynaha ku nool magaalada Nairobi ee kulanka ka soo qayb galay faahfaahin ka siiyay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya iyo sida uu u shaqeeyo gudiga doorashooyinka dadban
halkaas waxaa ka soo baxay muddo dheer kadib in ay madaxdeena isku afgarteen in dalka laga qabto doorasho dadban oo loola jeedo qayb dadka kamid ah oo ka wakiil ah codadka qof walba uu leeyahay in ay doortaan xildhibaanada baarlamaanka labo sidoo kale waxaa lagu heshiiyay meeshii 2012kii doorashada ay ka dhacday magaalada Muqdisho in la geeyo deegaanada si xildhibaanada soo baxaya aysan u noqonin kuwa ka go'an constituency-goodii deegaanadoodii ka go'an oo kaligood meel iska taagtaagay oo hadda aan dib ugu noqonayn meeshii taasi waxay keentay in la yiraahdo xarumaha dowlad goboleedyada oo ah garowga cadaado ee Muqdisho Baydhabo iyo Kismaayo iyo Hiiraan iyo Shabeel hadda tan weyn lagu aaminay halka caasimadda uu noqon doonto waa la sheegay laakiin doorashada ka dhici doonto in xarumahaas ay ka dhacaan doorashooyinka
Soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalmo kooban kadib ay ka bilaabato doorashooyinka madaxtinimo ee dalka waxaana soo baxay su'aalo kala duwan oo ay dadweynaha Soomaaliyeed ay ka qabaan arrimaha doorashooyinka dadban hadaba gudoomiyaha gudiga doorashooyinka dadban Umar Maxamed Abdulle ayaa ka jawaabay su'aalo ku saabsan qorshaha howleedka gudiga oo ay weydiiyeen dadweynihii xalay ka soo qayb galay kulanka
gudigan xilkiisa ugu muhiimsan waa labo waxyaabahaas marka laga soo tago xilka ugu muhiimsan waxa tahay in uu diyaariyo hannaan doorasho oo lagu kalsoonaan kara oo dhala hay'ad dastuuri ah oo bedesha kuwa waqtigooda dhamaaday kadibna markaas doorta madax marka dhankaas ka fiirisid waxaan ka shaqeynaynaa arrimo siyaasadeed waxaan nahay dad siyaasad ka shaqeynaya dhanka kale waxaan leenahay waajib kaas ka soo horjeedo oo cagsigiisa ah oo ah inaan noqono xukaam dad garsoorayaal oo la rabo inay u cadaalad falaan dhammaan dadka u tartamaya labada aqal iyo madaxtinimada dalka oo aynaan ayaga si gaar ah midna u xagin u cadaalad falno
xubnaha gudiga doorashooyinka dadban ayaa sidoo kale waxay kulanka ka sheegeen in si loo helo ka hortagga musuqmaasuq dhaca iyo ilaalinta kalsoonida doorashada inay diyaariyeen goob joogayaal caalami ah iyo kuwo gudaha ah kuwaasoo diyaar u ah inay si dhow ula socdaan arrimaha doorashooyinka
qaybta labaad waan rabno inaan ku ilaalino kalsoonida doorashada in aysan noqonin mid la musuqmaasuqay ama si gaar ah ay ugu tafafashay waxaa joogi doona goob joogayaal caalami ah iyo kuwo wadani ah oo bulshada raysa qaybaheeda kala duwan ka goob joogayaashaas waa la diyaariyey xeerarkii ay ayaga lagu nidaamin lahaa iyo sida ay ku tegi lahaayeen goobaha codbixinta ka dhexayso haddii ay tiro bataan sida ay shifti loo gelin lahaa wax kasta waa laga sii fikiray
Khadar Maxamuud Xareed V O A Nairobi
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal magaalada Muqdishona waxa xilliyada qaarkood waqtigan dambe inkastoo ay dhacaan weeraro xilliyada qaarkood dhaca haddana laga dareemayaa Al-Shabaab weeraradooda marka laga soo tago in magaalada horumar weyn waqtigan uu ka jiro amnigana meelo badan oo ka mid ah uusa sidii hore ahayn sannadihii lasoo dhaafay haddaba isbeddelkaasi xagga ganacsiga amniga iyo qurba joogta maalgashiga ku sameynaysa Muqdisho meelo ka mid ah ayaa waxaa booqasho dhowaantan uu ku tagay magaalada Muqdisho Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo ka tirsan wariyaasha V O A da ee magaalada tan Washington wuxuu uga waramay Ismaaciil Xuseen Farjar
Ismaaciil oo magaalada Muqdisho waa magaalo weyn oo camiran marka si la eego oo aan iska warheyn baaxadda magaaladii leedahay iyo weliba dadka ku nool ammaanku waa arrin taagan oo badanaa warbaahintan inagu ka midnaayeen had iyo jeer ka hadallo laakiin magaaladu waa magaalo kala socota, waa magaalo dib u dhismaysa, waa magaalo ganacsigeedu uu aad u heer sareeyo, waa magaalo dad badan ay joogaan. Runtii inkastoo dhaqdhaqaaqiga magaalada uu yaraa oo meelo gaar unan joogay, laakiin haddana waxaan dareemayaa in magaalada waxa dhinaca geeska kale ka dhacay anigoo magaalada dhinac uga sugan aanan dareemi karin, dadkuna waxaa soo kale ii sheegaya.
Waan gartay waxaa jira dabcan dadku muuqaalada iyo warbaahinta ka maqlaytaba qaraxyo waxyaabahaas ka maqlay dhinaca ganacsiga iyo nolosha caadiga ee dadka bal iyadnagu
Ismaaciilow, waa runta aniguba cabsida ku saabsan qarax iyo weerar waa dadka dareemaya ayaan ka mid ahaa oo magaalada muddo badan baan ka maqnaa. Laakiin marka dadka rayidka eegto, magaaladu mid qarax iyo weerar u joogsanaysa umay ekayn. Ganacsi badan baa socday, suuqyada waaweyn inkastoonan tegin oona fursad daahirin, laakiin sida dadku ganacsigooda u socday iyo sida noloshu caadi u ahayd, runtii anugu ku dhaydo waan la fajacay. Waayo sida dadka kale ee dibadda ku nool baan anugu ka mid ahaa dadka aaminsan magaalada inaan waxba kala socon, laakiin waxaan dareemay in magaalada ay ganacsiga markay noqoto si weyn maaratay baaxad leh ay u buumin u ahay oo aada u socday.
Waxaa jira qurbajoog kala duwan oo Soomaaliya markii dagaaladu ay dhaceen usoo qaxay wadamada qurbaha. Ma ku aragtay dad qurbajooga oo dib ugu noqday ama ka shaqaysanaya Muqdisho?
Waa daf, way buuxaan, aad bay ugu badan yihiin qurbajoogtu. Ganacsi, inkastoo de qurbajoogta dadkeena dibadda jooga, wadanka aynan lacag la tegin oo lacag badan aanan lahayn, inkastoo nala tuhmayay inaan lacag haysano laakiin aanan lacag hayn, laakiin qurbajoogtu wadankii waxay ku celiyeen fikrado ganacsi, hal abuurro ganacsi, marka way buuxaan meel walba. Inkastoo dee sidaan sheegay ay koobnaydba meelahan magaalada ka tegay, laakiin qurba joogta magaalada aad ba u joogtay oo iyagaaba ahaa hormuudka ganacsiga iyo dhammaan hal abuurada waaweyn ee wadanka.
Waan gartay haddaan mar hal mar dib ugu noqdo dhinaca ammaanka oo kale oo dad badan laga yaa waruurayna ku hayso, bal dhinaca ammaanka dad sawirka siisay dadka sida ay magaaladu tahay iyo isu socodkeeda, iyo inkastoo maalintii ugu dambeysayna maalmihii ugu dambeeyay shirka loo diyaar garoobayna magaalada Bandow iyo aada loo xiray.
Ismaaciilow, ammaanka magaalada marka la yidhaahdo ma dadka rayidka ee magaalada degan ee caadiga ee magaalada degan, mise dadka dowladda u shaqeeya ama amisoon la shaqeysta ama UN-ka la shaqeeya ama saxafiyiinta sida anigoo kale, dadkaasi waa bartilmaameed. Marka cabsi ayaa jirta ah in noloshoodu halis tahay, in qarax ama weerarku meel kasta iyo waqtigu doono u dhici karo, taasi waa mid oo amniga cabsidaasi anigu waan dareemayay. Laakiin dadka Muqdisho degani xaafadaha degan ee noloshooda wata iyagu maba dareemayaanba amni darradaas. Magaalada amnigeedu uu wanaagsan yahay oo dilal kama dhacaan, dagaalo magaalada layskaga hor yimaado, xaafada laysku laayo ma jiraan. Keliya uun waa dad la bartilmaameedsanayo oo dowladdii ama saraakiishii ciidamada ama dadkan kale u shaqeeya hay-adaha ajnabiga ayaa bartilmaameedsaya dadkaas, oo iyada wariyaashan uu ku jiro kale, dadkaasna badanaa waxay un tagaan meelaha ammaankooda la sugay, iminka Hotel Jazeera oo kale oon anugu deganaa. Saraakiisha dowladda oo dhan, cid walba wasiir iyo cid walba meeshuu imanaya, mararka qaarkood waxaan kula kaftami jiray ma gabaad bay idiin noqday hoteelka inaad timaada, laakiin noloshii iyo qeybihii kala duwanaa ee bulshaduba amnigii way dareemayaan in amni xumo jirto oo qaraxyo way saameynayaan, because waxyaalaha dhimashada ugu badan ayay gaadhaa. Laakiin haddana waxaad moodaa inayna u joojin oo noloshu ay caadi u socoto.
Cabdicasiis Xuseen Cusmaan oo ka mid a wariyaasha v o ed ee magaalada tan Washington oo dhowaan booqasho uu ku tagay magaalada Muqdisho kadib uga waramayay xaalka isbedelay Muqdisho. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu kaasi ahaa.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dowladda Hindiya ayaa dhaqaale xoog leh ugu deeqday Afghanistan arbacadii shalay, iyadoo New Delhi ay marti gelinayso madaxweynaha dalkaasi Afghanistan Ashraf Ghani oo laba cisho oo booqasho ah ku jooga dalkaasi. Ayesha Tansiim ayaa warkan ka soo dirtay xarunta Koonfurta Aasiya ee v o eda ee magaalada Islaamabad. Waatan Saale Cabdiaxmed oo noo soo jeedisa.
Labadan waddan ayaa sidoo kale saxiixay heshiis heer sare ah oo ay dhinacyadu isku dhaafsanayaan soo gacangelinta argagixisada marka ay dalalku qabtaan. Arbacadii madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa waxa ay kulmayaan markii sideedaad oo ay isugu yimaadaan kulanka wajiga. Waxaa wada xaajoodada intooda badan ee ahaayeen mid ay diiradda ku saareen argagixisada labada wadan waxyaabaha isku raaceena waxa ugu weyna heshiiska argagixisada oo meel la isla dhigay iyo nabada guud ahaanba gobolka waxa ay hoggaamiyashaasi sidoo kale diirka ka rogeen eedeynta loo jeedinayo wadanka labaduba ay daraska la yihiin ee Pakistan oo ahayd in dowladdaasi ay taageerto argagixisada falalka rabshadaha wato ee ka dhaca gobolka taasoo ahayd eedeymo marka loo jeediyo Pakistan iyaduna iska fogeynaysay iskaashiga mustaqbalka ee dhexmaraya Pakistan iyo India ayaa waxa ku jira inay iska caawiyaan dhismaha ciidamada militariga oo sare loo qaado sanadihii la soo dhaafay Mareykanka ayaa hoos u dhigay heshiisada ay horay u wada gaarayeen India iyo Pakistan markaasii uu u cuskanayay in ay tahay arintaas mid caray gelin karta Pakistan oo iyadu dhinacyadaas ay ku eedeeyeen had iyo goor inay hoysiiso argagixisada gobolkaasi ka jirta sanadihii la soo dhaafayna Mareykanka ayaa hoos u dhigay heshiiskaasi horay ay u wada gaarayeen India iyo Pakistan ee ku saleysan iskaashiga argagixisada gobolka markaasii uu u cuskanayay in arintaas Tahmid aragelinaysa Pakistan oo had iyo goor lagu eedeeyo inay hooy u tahay argagixisada waxaasa siyaasadaasi ay u muuqataa mid haatan isbeddeshay sida ay leedahay Suhani Haider oo ah diplomatic sare oo tafaftira ka ah wargeyska Hindu newspaper
But in the last month we've seen a visit from General Nicholson the commander
there in the US in waxaan aragnay booqashada General John Nicholson oo ahaa taliyaha ciidamada Afghanistan ee Mareykanka oo markaas u yimid India isagoo leh Mareykanku waxa uu jecel yahay inuu arko India oo qaadanaysa doorkeeda ku aadan amniga gobolka inay gacan ka geysato soo celinteeda madaxweyne Gane ayaa sidoo kale aqbalay ra'iisul wasaaraha India Narendra Modi codsi uga yimid oo ahaa inuu marti ku noqdo kulan heer wasiireed ka dhacay bisha December bartamaha Asia oo ay garwadeen ka tahay Istanbul taasoo Turkigu uu hoggaaminayo isukeenista dadkaasi si ay isaga kaashadaan loo doonayo madaxda Asia soo celinta amniga Afghanistan sidoo kale loo wajaho caqabadaha haysta wadamadaasi shirkaasi sanadkan waxa uu ka dhacaya magaalada Amritsar ee iyadu India ku taala
warbixintii Ayesha Tansim waxay noo soo jeedinaysay Saara Cabdi Axmed.
Halkaas wali aad nagala socotaana waa VOA Washington. Ilmaha dugsiileyda ah ee ay ku jiraan kuwa da'adooda aadka ugu yartay 7 jirayaasha ayaa ku mudaharaaday dariiqyada caasimadda dalka Malawi shalay oo 4 ahayd si ay dawladda ugu dirqiyaan in ay fuliyaan codsiga macallimiinta dugsiyada dalkaasi oo shaqo joojin sameeyay tan iyo Isniintii Lameekh Masina waxa warbixintan ka soo dirtay wariyaha VOA ee Lilongi wi hadaba waa kan jaamac buule oo inuu soo jeedinayo
arruur dhigata dugsiyo dhowr oo ku yaala caasimadda dalka Malawi ayaa iskood u mudaharaaday iyagoo aysan boolisku wehelin wadooyinka ilmahan oo qaba dharka iskuulada ayaa sameeyay jidgooyoyin kalifay inay dariiqada baabuurta isku xirmaan oo la kala socon waaya ayaa ku heesayo heesa muujinaya inay macallimiinta taageersan yihiin isla markaana dowladda ka codsanayaan inay u dhagal nuglaato cabashada macallimiinta booliska ayaa soo gaaray inta aysan gaarin daarta wasaaradda waxbarashada oo ahayd halka ay ku wajahnaayeen si ay madaxda u gudoonsiiyaan saxiixinta rabadan oo la soo aruurshay mudaharaade daayar oo codsaday in aan magaciisa la shaacin ayaa yiri waxaan u mudaharaadaynaa danaheena iyo kuwa macallimiintaba waxaan u dagaalamaynaa xorriyaddeena iyo waxbarasho cadaalad maahan inuu qof wax soo barto dabadeedna isaga ama iyada oo shaqeynaysa aan la siin mushaarkoodii macallimiinta ayaa dowladda ku riixaya inay bixiyaan mushaarkoolintii macallimiinta qaar loo sameeyey sanadkii 2013 iyo in macallimiin kale mushaarkoolin loo sameeyo maadaama ay cilmi kororsadeen xogayaha ururka macallimiinta ee Malawi General Dennis Kalekenki ayaa sheegay in ururkoodu dowladda ka helay ballanqaad ah inay dowladdu fulinayso dhammaan codsiyada macallimiinta dhammaadka sanadkan inkastoo uu digniin hormarsaday waxa uu macallimiinta ka codsaday inay shaqada ku noqdaan dowladana ay u gogolbadshaan.
Once government plays dilly-dally and they think that the suspension can actually give them the audacity.
Hadii ay dowladu ismoogaysiiso oo ay u malaysaa hakinta mudaharaadka inuu yahay fursad ay ku meel marin waayaan dalabka macallimiinta, ururka macallimiinta Malawi dow kale uma furnaan doono ee aan ahayn inay mudaharaadyadii dib u bilaabaan. Kala keenkii ayaa ku celiyay dalabaadka ururka.
We need to see that in September month end, teachers have been uploaded on the payroll for their arrears. We need to see.
Waxaanu rabnaa in aan mushaarka bisha September aan ka aragno macallimiinta oo lacagtii ka maqnayd mushaarkooda loogu soo daray, iyo October oo mushaarkoodii loo kordhiyo oo heerka ka la gaarsiiyey. Afhayeenka wasiirka waxbarashada Manfred Nadofi ayaa sheegay inay dowladdu ballan qaaday inay buuxinayso shuruudaha macallimiinta ugu dambeyn bisha 11-aad ee sanadkan.
Aad buu u mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac ayaa noo soo jeedinayay warbixintaasi uu soo diray wariyaha V O E da Lameekh Masiina. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O E Washington. Markala subax wanaagsan dhageystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Waa kan Jaamac Buule Jaamac oo ino haya.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee Aalurnimo. Waxaa xalay la ciyaaray ciyaarihii kubadda cagta ee Champions League oo arbacadii furmay. Kooxaha isarkay habeenkii xalay waxaa dhageystayaal ka mid ahaa Gruubka C waxaa isarkay Manchester City iyo Mönchengladbach, halka Gruubka E ay isarkeen Tottenham Hotspur iyo AS Monaco, Bayer Leverkusen iyo CSKA Moscow, iyo Gruubka F oo isarkeen kooxda Borussia Dortmund iyo Liga Warsaw iyo Real oo iyadu aragtay Real Madrid oo iyadu aragtay iyadana kooxda Sporting Portugal. Waxaa kale oo dhageystayaal isarkay Gruubka G iyo H G waxaa wada ciyaaray Club Brugge iyo Leicester City, halka ay FC Porto iyo Copenhagen ay ahaayeen kuwa gruubkaas kula jiro. Group H waxaa isarkay Juventus iyo Sevilla, Olympic Lyon iyo Dinamo Zagreb ayaa iyaguna ciyaartaas isku arkay. Kooxda Group C ayaana ku horeynaynaaya Manchester City iyo Mönchengladbach ayaa ciyaartoodii fiidnimo talaadadii la joojiyey roob aad u badnaa oo ka da'ay magaalada Manchester ee dalka Ingiriiska, islamarkaana suurtagelin waayey inuu garoonka kubadda cagta ee Itixaad ee kooxda City uu noqdo mid lagu ciyaari karo. Ciyaartan ayay Man City waa ku faakaheysatay oo weliba weeraryahanka reer Argentina ee Sergio Aguero uu noqday mid garoonka ka dhex muuqday. Goolka koowaad ayuu ciyaarta furay, halka uu midkii labaad oo uu rikoorar ka laadayna uu magaciisa ku qoray. Ciyaarta ayaa waxa ay ku dhammaatay 4-0 oo ay ku guuleysatay kooxda Manchester City oo gurigeeda lagu ciyaarayay. Waxaa dhegaystayaal naga xasuusina in Gruubka C kooxdii ka yara ee ciyaarayay FC Barcelona ay ku gaardisay kooxda Celtic maalintii talaadada ahayd 7-0 ay uga badisay. Gruubka E waxaa isarkay Tottenham Hotspur iyo AS Monaco, 2-1 ayay ku kala badiyeen Monaco guusha qaadatay. Bayer Leverkusen oo marti ku ahayd magaalada Moscow nambar barbardhac, 2-2 ayay ku soo heytay. Gruubka F ayaa iyaguna ciyaar wacdaro la muujiyey. Borussia Dortmund ayaa ka xorayootay caasimada dalkaasi Poland oo ay ugu marti ahaayeen kooxda Liga Warsaw. Ciyaartii ugu horeysay ee Champions League ee sanadkan Eber iyo lix ayay ku soo badisay iyadoo banaan ku ciyaarayso, halka ay Real Madrid ay waqti aad u dambeeyey u suurta gashay inay dhibaca ka xaddo Sporting Portugal. Sporting ayaa haliye Eber ku hogaaminaysay intii badnayd ee ciyaarta, balse Cristiano Ronaldo ayaa Real la soo simay oo 2-1 magaciisa ku qoray, halka uu ciyaaryahanka Alfredo Morata uu 2-1 guushii Real ugu soo hoyiyey. Gruubka G, Club Brugge iyo Leicester City. Club Brugge oo Leicester ku casuuntay magaaladeeda caasimada dalkaasi Belgiumka ee Brussels ayaa Eber iyo 3 looga raayay, halka FC Porto iyo Copenhagen ay 2-1 barbardhac ku ahaayeen. Gruubka H ayaa Juventus iyo Sevilla waxa ay barbardhac ku noqdeen. Garoonka Juventus ee lagu ciyaaray Eber iyo Eber ayaa ahaayeen Olympic Lyon iyo Dinamo Kiev. Dinamo Zagreb aan ilaahday ayaa iyaduna Lyon ay ku badisay 3-1. Waxaa dhageystayaal, barina la ciyaari doonaa aan ilaahday maanta oo Khamiisa la ciyaari doonaa ciyaaraha UEFA koobka. Ciyaarahan UEFA koobka ayaa waxa ay yihiin kuwo aan aad loo xiiseynayn marka laga reebo ciyaarta berita dhacaysa ee Manchester City oo Manchester United oo marti ku ah magaalada Rotterdam ee dalkaasi Holland. Manchester United oo aan laga filaynin inay koobkan ciyaari doonto maadaama ay ku guuldareysatay horyaalkeedii hore inay meel weyn ka geyso, ayaa ku ciyaari doonta garoon qaybtii uu eber yahay maadaama kooxda Rotterdam ee Feyenoord lagu ceenqaabay taageerayaasheeda rabshad ay ka geysteen magaalada Rome.
ciyaarahana intaasi haddaan kaga gudubno iyo jaamac buula jaamac markana waxaad ku soo dhawaataan codadkii mursal iyo hodan cabdiraxmaan. heeskaasi dhiig raac iyo hodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse ayaan idaacaddii aroornimo ku soo afmeerayna. Waa anigoo sahre cabdi axmed iyo jaamac buula jaamacoodinle intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno maqalkaasi muusig dhagihiin anaga sii tagno.
Sorry, who's not milk over the yard?